sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Katika ripoti mpya iliyotolewa hii leo, kundi kutetea haki za binadamu Amnesty International inadai kwamba unyanyasaji ulioenea dhidi ya raia katika jimbo la magharibi la Tigray nchini Ethiopia lililokumbwa na vita ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo inadai kwamba uhalifu huo ulifanywa na maafisa usalama na maafisa kiraia kutoka jimbo la jirani la Amhara, na wakati mwingine kwa kukubaliana na uwezekano wa ushiriki wa wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia. Unyanyasaji huo ni sehemu ya mashambulizi yaliyoenea na ya kimfumo dhidi ya raia wa Tigray ambao ni uhalifu dhidi ya binadamu pamoja na uhalifu wa kivita, ripoti hiyo inasema. Maafisa wa serikali kuu ya Ethiopia wamekanusha vikali madai kwamba wamewalenga kwa makusudi watu wa Tigray kwa kuwatendea ukatili. Wamesema wakati wa kusukwa vita Novemba 2020 lengo lao lilikuwa ni kuwapokonya silaha viongozi waasi wa Tigray. Maelfu ya Wasudan waliandamana hii leo kupinga utawala wa kijeshi katika kuadhimisha siku ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kufuatia maandamano makubwa miaka mitatu iliyopita, mashahidi wanasema, katika mji mkuu Khartoum ambapo maelfu waliingia mitaani. Wanajeshi walirusha mabomu ya machozi kwa maelfu ya watu. Sudan inakumbwa sasa na mapinduzi ya Oktoba 25 yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, mapinduzi ambayo yamevuruga kipindi cha mpito wa kisiasa na kuharibu uchumi wa moja ya nchi masikini sana duniani. Wanaharakati wanaunga mkono demokrasia wameonya kwenye mitandao ya kijamii kwamba nguvu za umma ni sawasawa na tetemeko, wakikumbuka kwamba leo Aprili 6 ni siku muhimu ya kihistoria nchini Sudan ambayo ilikuwa muhimu katika kumwangusha kiongozi wa kiimla wa awali. Mwaka 1985, siku walioshuhudia kuangushwa kwa rais Jafar Nimeiri kufuatia uasi wa umma. Mwaka 2019 kulianza vuguvugu la watu wengi kukaa chini kwenye eneo la makao makuu ya jeshi baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya miongo mitatu ya Bashir madarakani. Ni siku muhimu sana, kwa hiyo tunatarajia wengi kuingia mitaani licha ya joto na Ramadhan, alisema mwandamanaji mmoja wa Khartoum, Badwi Bashir. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Tunisia ilisema leo Jumanne kwamba maoni ya rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kuhusu kiongozi wa Tunisia kulivunja bunge ni uingiliaji usiokubalika katika masuala ya ndani. Siku ya Jumatatu, Erdogan alikosoa amri ya rais Kais Saied wa Tunisia ya kuvunja bunge wiki iliyopita kama kutia doa demokrasia na pigo kwa matakwa ya watu wa Tunisia. Tunisia inaeleza kuwasirishwa kwake na kauli ya rais wa Uturuki na maoni haya hayakubaliki, ilisema taarifa ya wizara ya mambo ya nje. Tunisia inathibitisha umakini wake kwa uhusiano wa karibu na nchi marafiki, lakini inazingatia uhuru wa uamuzi wake na inakataa kuingiliwa kwa uhuru wake, iliongeza. Kasri ya kifalme ya Moroko ilisema Jumanne kwamba mfalme Mohamed wa sita atakutana na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez siku ya Alhamisi huko Rabat, wakati nchi hizo mbili zikijaribu kutatua mzozo wa kidiplomasia uliozuka mwaka jana. Hispania ndiyo mshirika mkuu wa kibiashara wa Moroko. Nchi hizo mbili zinafanya kazi pamoja katika masuala ya uhamiaji, wanamgambo na nishati. Uhusiano umeimarika kati yao baada ya Hispania kutangaza mwezi uliopita kuunga mkono mpango wa kujitawala wa Moroko kama wenye uzito zaidi wa kweli na wa kuaminika wa kusuluhisha mzozo kuhusu Sahara Magharibi. Mahakama ya juu ya Pakistan Jumatano iliahirisha bila kuamua ikiwa kuzuia kura ya kutokuwa na imani bungeni ya kumwondoa waziri mkuu aliye matatani Imran Khan ilikuwa inafuatana katiba ya nchi hiyo. Jopo la majaji watano mahakama ya juu wakiongozwa na jaji mkuu Umar Atta Bandial itakutana Alhamisi, ambako wanatarajia kukamilisha kikao cha kutangaza maamuzi. Mkutano huo wa kisheria ulitokana na kikao maalum cha Jumapili cha wabunge 342 ambapo wabunge hao walikuwa wakitarajiwa kupiga kura ya hoja ya maamuzi ya kutokuwa na imani ambayo Khan alitarajiwa kushindwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania, huku waziri mkuu akiomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 149 kwa matumizi ya afisi yake.
Kuna miradi ambayo ni mingi, ni kubwa, ambayo kiwango chake cha fedha ni kikubwa sana kulinganisha na pato letu. Sasa tutategemea wafadhili ndio tupe hela.
Katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka nchini Kenya ambako magavana wanaitaka serikali kuu kutoa mabilioni ya shilingi kwa miradi mbalimbali kwa kaunti ili kuzuia kusambaratika kwa shughuli za serikali za majimbo hayo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania wakati serikali ikitangaza kurejesha shilingi 100 katika bei ya mafuta na watumiaji wa nishati hiyo wakilazimika kufunga mkanda kutokana na bei kuendelea kupanda. Bei ya nishati hiyo inapanda wakati wananchi wanalalamika kwamba bei ya vyakula na bidhaa zingine pia imeendelea kupanda kwa kasi. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumanne, mkurugenzi wa petroli na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, Gerard Maganga, alisema kwamba kuanzia leo Jumatano, bei mpya ya petroli kwa mafuta yanayopelekwa kupitia bandari ya Dar es Salaam itakuwa ni shilingi 2861 kutoka shilingi 2540, ikiwa ni ongezeko la shilingi 321 pesa za Tanzania. Kabla hatujaangalia kwa kina zaidi suala hili, tusikilize ripoti ambayo imetayarishwa na mwenzangu George Jogopa akiwa Dar es Salaam.
Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imeonya juu ya baadhi ya wauzaji na wasambazaji wa nishati hiyo kujaribu kuhodhi bidhaa hiyo, ikisema tayari imeanzisha msako hasa baada ya kuwepo uvumi wa kuadimika kwake. EWURA iliyotangaza ongezeko hilo la bei lililoanza leo inasema wale watakaobainika kuficha bidhaa hiyo ili kuleta hofu kwa wananchi itawashughulikia kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kuwafungia leseni zao. Bei ya mafuta imetangazwa kupanda kutoka na kasi ndogo ya usambazaji wake katika soko la dunia kulikosababishwa na vita kati ya Ukraine na Urusi, vita ambayo pia imevuruga usawi wa mataifa mengine jirani ikiwemo nchi za Ulaya zinazotegemea kiwango kikubwa cha gesi na mafuta kutoka Urusi. Kwa Tanzania, bei hiyo mpya ambayo imepanda kwa kiwango kikubwa kwa ya kushuhudiwa katika miaka hivi karibuni imepanda kutoka shilingi 2500 kwa lita moja hadi kufikia kati ya shilingi 2800 hadi 3000 kwa lita hiyo hiyo moja. Mkurugenzi wa petroli wa EWURA Gerard Maganga anasema ingawa Tanzania imeendelea kuwa na hifadhi ya kutosha mafuta, lakini imelazimika kuchukua hatua kupandisha bei yake kutokana na kuyumbayumba kwa bidhaa hiyo katika soko la dunia kulikosababishwa na vita inayoendelea.
Tuwatoe wasiwasi wananchi kwamba kwetu sisi hapa sio kama kwa wenzetu hapo jirani. Kwetu sisi hapa kwa sasa mafuta upatikanaji hauna tatizo, yapo.
Kwa kuzingatia mahesabu ya kiuchumi, wengi wanahisi kwamba kutokana na hatua ya kupanda kwa nishati ya mafuta kuanzia yale ya diesel, petroli mpaka mafuta ya taa, sasa hatua ya pili inayofuata ni kushuhudia mfumo kwa bei katika bidhaa nyingine ikiwemo zile zinazohusiana na chakula pamoja na usafiri. Tayari mamlaka inayohusika na usafiri wa ardhini LATRA imepanga kukutana na wadau wote wa sekta hiyo kwa ajili ya kutathmini namna ya kupandisha bei ya nauli kwa usafiri hasa wa ndani ya miji na ule wa kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Wananchi wakati wako katika wasiwasi mkubwa wakihofia kupanda kwa gharama za maisha hasa katika msimu huu wa kuelekea sikukuu ya Pasaka na kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ambako mara nyingi bei ya bidhaa nyingi zimekuwa juu.
Bidhaa nyingi zilishaanza kupanda hata kabla ya mafuta. Hivyo tahadhari ni kwamba kuna uwezekano wafanyabiashara wakazidi kuongeza bei wakisingizia mafuta. Lakini nitoe tu wito kwa serikali ijaribu kuweka hata ruzuku ama kuliongelea hili jambo, kusiwe na upandaji wa holela kiholela wa bidhaa.
Wale wafanyabiashara wa mafuta na makampuni ya mafuta na vituo vya kuuzia mafuta, ningewaomba kuwe na bei ambayo serikali control, ili sisi sasa watu wa kawaida tupate uahueni, maana tutegemee chakula kitapanda. Lakini kikubwa zaidi ni nauli, na nauli ndio kelo na kilio cha watu wengi.
Ingawa Tanzania imejaliwa kuwa na gesi asili ya kutosha, lakini matumizi yake bado iko chini, na sasa mjadala mkubwa unaendelea ni wapo watu waanze kufikiria kubadili mifumo ya magari yao ili kuruhusu matumizi ya gesi. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni Choho Chichokoma.
Basi tuungane sasa na Sami Ruhuza, mchambuzi wa masuala ya mbali mbali nchini Tanzania. Anajiunga nasi kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam. Sami Ruhuza, baada ya ripoti hiyo ambayo inaeleza hali ilivyo kuhusu kupanda kwa mafuta hapo nchini Tanzania, labda kwanza nipate tathmini yako kuhusu hali ilivyo vile unavyoiona wewe.
Nakushukuru sana. Cha kwanza kabisa naweza kusema kwamba mimi niko kwenye sekta hiyo ya mafuta kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Kwa hiyo ni sekta ambayo naifahamu kwa uzuri zaidi. Ni kwamba toka mwaka jana, naweza ngasema baada ya ile corona kudhibitiwa kiasi fulani duniani, ndio kipindi kile mafuta yalikuwa yako bei chini kwa sababu meli nyingi zilikuwepo na mafuta, lakini mafuta yazunguki, na ile lockdown za magari na nini zilisababisha kwamba magari matumizi maviwanda nini yalifungwa. Kwa hiyo bei ya mafuta ilishuka sana. Kwa hiyo watu wakajenga akili kwamba bei ya mafuta itaendelea kushuka. Baada ya ile kuondoa zile lockdown curfew na nini, mafuta yakaanza kupanda bei. Na tuliwaambia kwamba bei haitashuka tena chini, itaendelea kupanda moja kwa moja kwa sababu ya kuangalia na hali jinsi ilivyo ya kutushangaza. Tunaweza ngasema huu mwezi uliopita Rais Samia Suluhu Hassan akatangaza kwamba ile tozo ya shilingi 100 tuliondoa, lakini haijaleta mabadiliko yoyote. Kwa hiyo tunairudisha tena. Sasa kati na sehemu kwamba ile shinyumia wanairudisha, Rwanda ametoa ruzuku serikali ili kufidia lile pengo la mafuta kupanda. Hata Kongo na amefanya hivyo hivyo. Yaani nchi nyingi, Kenya nao amefanya hivyo hivyo. Lakini sisi huko Tanzania rais ametoa maelekezo kwamba iongezwe ile shilingi 100. Na bado kuna kodi kubwa sana, yani kodi na gharama ambazo Mtanzania anaingia ni mara mbili ya bei ambayo mafuta yakifika bandarini. Wangeweza kupata utaalamu aina katoa tenda.
Nafikiri nakuelewa hapo Sami, lakini ndio tupate kuzungumza mawili matatu. Nikuulize, unaona kama hali ilivyo kwa sasa nchini Kenya, nchi jirani hapo, imekuwa ni hali tete kwa siku 3-4 sasa, ambapo hata mafuta yenyewe kupatikana imekuwa ni vigumu. Unadhani kwamba hali hii ambayo tunaizungumzia sasa huenda ikapelekea hali kuwa mbaya kiasi hicho hapo Tanzania kwa kifupi?
Sio Kenya peke yake au sio Tanzania peke yake, baadaye itakuwa ni dunia nzima, kwa sababu nimesema 40% ya mafuta yanayotumika duniani yanatoka Russia. Leo Russia imewekewa vizibiti kwamba asiuze mafuta. Na ndio maana India, China wamesema sasa naenda kununua. Sasa unapomzuia mtu ambaye anauza 40%, maana yake ni kwamba zile 60% sasa zikave 40%. Lakini kumbuka hapo kuna Iran ambaye ndiye aliyotenga vikwazo, ambaye naye bado hajarudi vizuri katika soko. Sasa hawa waliobaki wana uwezo wa kupambana na hiyo pengo? Hawana huo uwezo. Na ndio maana sasa inabidi tutoke huko, twende kwenye nishati mbadala, twende kwenye tuende kwenye matumizi ya nishati tofauti. Kwa mfano tu, unajua nchi ya Ujerumani. Nchi ya Ujerumani wanaizi mabasi ya abiria kama niliona Hamburg pale. Wao yale mabasi yanatumia maji, mvuke tu wa maji. Wala yanatumii nishati ya mafuta. Sasa mabasi tunao mengi sana ambayo wangeweza kuingiza katika hiyo system.
Sasa nitakuuliza swali la mwisho, muda hapa naona nao unatukimbiza kweli kweli. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameomba bunge idhinishe takriban bilioni shilingi za Tanzania bilioni 148.9, karibu 149 kwa ajili ya matumizi ya ofisi yake na taasisi zake katika mwaka huu wa bajeti 2022-2023, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya bilioni 101 zinakwenda kwa matumizi ya kawaida na zaidi ya bilioni 47.5 zinakwenda kwa miradi ya maendeleo. Je, unadhani hayo hizo hela ambazo ameitisha zinafaa kuenda katika masuala katika kuangaziwa katika mambo ambayo ameyasema hapo, au zinafaa kusaidia hasa kwa upande huu ambapo kunaonekana kuna hali ya dharura kuhusu mafuta na kupanda kwa bei za bidhaa hapo Tanzania?
Nashukuru. Katika nchi ambazo zinajali wananchi wa nchi na maendeleo, mara nyingi bajeti ya maendeleo inakuwa ni kubwa na wanaweka kiwango ambacho kinatosheleza ile miradi. Lakini kwa Tanzania mara nyingi bajeti inayopelekwa kwenye miradi ya maendeleo haizidi 5%. Na ndio maana unaona hata hiyo bajeti iliyowekwa katika miradi ya maendeleo ni ndogo sana kulinganisha na fedha ambazo zimetakiwa. Sasa ili uendelee lazima ufanye tafiti. Na tafiti ndio zinakula fedha. Sisi tafiti tumeziwekea ndogo sana. Na ndio maana miradi ya maendeleo inakwama kwa sababu tunategemea sana fedha za wafadhili.
Ni kushukuru sana Same Ruhuza kwa tathmini yako. Muda hauturuhusu kuendelea, lakini twashukuru kwa kushiriki hivi leo.
Karibu sana ndugu yangu.
Msikilizaji, Same Ruhuza na tukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama nilivyokudokezea pale mwanzo, ni kwamba baraza la magavana nchini Kenya linataka hazina kuu ya kitaifa kutoa takriban bilioni 148, hizo ni shilingi za Kenya, kwa majimbo mbalimbali, la sivyo huduma za ugatuzi zitasambaratika kote nchini. Wakati naye waziri wa fedha wa nchi hiyo Ukuru Yatani akijiandaa kusoma bajeti ya mwaka huu ambayo itasomwa mapema kuliko ilivyo kawaida kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Nawakaribisha wenzangu Salma Mohamed na Josephat Kioko wakiwa Mombasa kutueleza mengi zaidi katika sehemu hii ya pili.
Naam, asante sana. Magavana mbalimbali wameandika barua na kuzituma kwa waziri anayehusika na masuala ya fedha kuelezea jinsi wanavyopitia hali ngumu katika serikali za kaunti. Mkutano uliofanyika jana jijini Nairobi, magavana wakiongozwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya wameambia waandishi wa habari kuwa serikali ya kitaifa inayosimamia mfuko wa hazina kuu isipotoa pesa ya bajeti iliyosalia, basi huduma za ugatuzi katika majimbo mbalimbali zitapata pigo kubwa. Mgao wa fedha unaotazamiwa kila mwaka kutoka hazina kuu ya kitaifa katika serikali ya kitaifa hadi serikali zote za kaunti ni shilingi bilioni 370 sawa na dola za Marekani bilioni 3.7. Yosisa wanasema kiwango kilichosalia kikabidhiwe magavana na kuendesha usimamizi wa shughuli mbalimbali za kutoa huduma kwa wananchi, la sivyo huduma hizo zitasambaratika, wanasema magavana. Kenya ina kaunti 47 na nyingi zinasema hazijapokea fedha hiyo.
Hayo ya kijiri baraza la magavana na machifu wa kaunti wanasema kwamba hali ya dharura inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya, manake zaidi ya watu 360,000 wako katika awamu ya dharura kufuatia ukosefu wa ufadhili wa fedha za kaunti na kupelekea njaa, na zaidi ya watu 800,000 tayari wanakabiliwa na utapia mlo kufuatia hali hiyo. Hali ukame nchini inaendelea kuwa changamoto haswa katika kaunti kame, na hivi sasa zaidi ya watu 3.1 million wana uhaba wa chakula katika kaunti 24. Mkutano ambao ulifanyika wa baraza la magavana ulitoa wito wa uingiliaji wa dharura ili kuepusha janga la kibinadamu unaosababishwa na ukame na njaa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Vile vile mkutano huo wa dharura uliamuru kamati ya kiufundi ya uhusiano kati ya serikali kuhitimisha uthamini unaoendelea wa mali na madeni ya kaunti angalau mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Kikao hicho cha baraza la magavana pia kimeagiza hazina kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kubaini hatima ya ufadhili wa fedha ambazo hazijatolewa za shilingi bilioni 107.
Magavana wanasema mgao unaotoka kila mwaka huwa hautoshi kwa sababu inatolewa kwa kiwango kidogo sana wanapozidi kutoa huduma kwa wananchi. Kwa mfano, gavana wa Kisii James Ongwai anasema kufikia sasa kwa jumla kaunti zote zimepokea shilingi bilioni 222, na sasa kiwango kilichosalia cha bilioni 148 ambayo ni sawa na dola za Marekani bilioni 1.48 isipotolewa basi watazidi kupata taabu zaidi. Na kwa maana hiyo ulipaji wa mishahara kwa wafanyikazi katika majimbo mbalimbali, huduma zingine kwa mfano huduma za afya zinahitaji dharura, wanasema ni pigo kubwa na watalazimika hata kuzungumza na Benki Kuu ya Kenya ili kubaini iwapo watapokea fedha hiyo kabla ya mwaka wa fedha kumalizika.
Afisi ya ukaguzi wa hesabu za serikali inazungumziaje kuhusu miswada ambayo inasubiriwa? Ukaguzi ulibaini kuwa shilingi bilioni 45.5 zimefanyiwa ukaguzi kati ya shilingi bilioni 155 zilizoripotiwa kutumika kwa hazina ya kaunti. Kuna bakshishi ya shilingi bilioni 107 ambayo haijafanyiwa ukaguzi. Hazina kufikia sasa imetoa shilingi bilioni 221.6 kati ya shilingi bilioni 370 zilizotengewa kaunti katika hisa sawa katika mwaka huu wa kifedha, ikiwa imesalia takriban miezi miwili hadi mwisho wa mwaka wa kifedha. Jumla ya salio ambalo halijalipwa kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2021 ya shilingi bilioni 148 ni pesa ambazo hazijalipwa kwa kaunti kulingana na ratiba ya malipo, na kusalia malipo ya shilingi bilioni 87.4.
Kwa sasa imesalia miezi miwili tu ili serikali ya Kenya kufunga rasmi mwaka wa fedha mwaka 2021-2022 itakuwa inakamilika hapo Juni. Lakini kwa sasa wanajiandaa kusoma bajeti. Waziri Ukuru Yatani ataisoma mapema kwa sababu Kenya inaelekea katika uchaguzi mkuu. Sasa kilio cha sasa cha magavana ni huduma gani muhimu sana ambazo wanasema zinaumia, na kwa nini wanasema wanaamini fedha iko itolewe haraka iwezekanavyo? Hapa katika VOA kwa undani tumezungumza na baadhi ya magavana kupata kauli zao, na hapo moja kwa moja kwa njia ya simu tunaye gavana wa kaunti ya Machakos Dr. Alfred Mutua. Karibu sana, utueleze kauli yako.
Jambo la muhimu ni kwamba sisi katika nchi yetu ya Kenya tuko na ugatuzi, na katika sheria iliyowekwa katika katiba yetu inasema kwamba fedha zinapaswa kuja kutoka kwa serikali kuu, kutoka kwa National Treasury ambayo inaipa pesa serikali ya Uhuru Kenyatta, na pia inazipa pesa serikali za ugatuzi. Na hizo fedha zinapaswa kuja kila tarehe 15 ya kila mwezi. Siri iliyopo ni kwamba tangu devolution ianze, tangu ugatuzi uanze, hizi fedha zimekuwa zikichelewa. Wakati mwingine itakaa miezi mitatu, miezi minne, miezi miwili haujapata fedha. Mimi kwangu Machakos tayari nimepata fedha za Februari, lakini za Machi ziko wapi? Za Aprili ziko wapi? Zimechelewa. Kuna kaunti zingine ziko na miezi minne hazijapata fedha. Na tunataka kujiuliza hivi, kama ni mpangilio wa fedha na ni jambo ambalo limeendelea miaka 10 hivi sasa, mbona National Treasury haijajipanga kuweza kutupa fedha zetu kwa wakati ambao unafaa? Ni kwa nini kila wakati ni mvutano? Ni kwa nini hao wanaolipa wanajeshi, wanaolipa madaktari wao, wanaolipa wengine, lakini sisi kwenye kaunti hatupati fedha zetu? Na hiyo ndio tumesema kwamba huu mchezo tuachane nao. Hii ni haki yetu, sio kitu tunaomba. Hii ni haki yetu kikatiba, hizo fedha ambazo yuko nazo kule National Treasury zimetoka kwa county, wakati mama ananua mafuta ya taa, wakati mama ananua unga, wakati kijana ananunua soda, iko VAT. Hiyo VAT ndio wanakusanya, hiyo income ndio wanakusanya, na ndio inakwenda kule National Treasury wajipange waturejeshee kule tufanye maendeleo.
Tayari tumeanza kuona athari katika kimtizamo wa kitaifa, na tunajua kwamba vile tunavyotarajia, hasa tukijua kwamba tunaelekea katika wakati wa uchaguzi na huwa kuna misukosuko hii ya kifedha, ni kipi ambacho nchi inaweza kujikuta katika hali gani?
Hiyo shida iliyopo kwa wakati huu, kuna athari ya pesa, ambazo upungufu wa pesa umeleta shida nyingi sana. Unakuta ya kwamba kwa sababu hiyo hakuna pesa za kutosha, kwa mfano kununua madawa. Utakuta hospitali zetu zina shida ya madawa. Unakuta kwamba watu wanaenda kwa hospitali wanaambiwa lete gloves. Unakuta kwamba zile filamu za x-ray hazipo. Ni kwa nini? Kwa sababu fedha hazijakuja kule mashinani. Utakuta kwamba miradi ya maji imekwama. Utakuta kwamba watu wanaopaswa kulipa wakandarasi zao ndio hizo pesa zianze kuenea, hazipo. Shida nyingi imeendelea sana katika kaunti zetu kwa sababu ya zile pesa kuchelewa na upungufu wa zile pesa na mpangilio mzuri.
Katika mfumo wa utawala Kenya kwa sasa, kuna shughuli zinafadhiliwa na serikali kuu na shughuli zinafadhiliwa na serikali za county. Mtu atofautishe vipi, hata anayesikiza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mbali, serikali kuu ifanya nini na nyinyi mfanye nini wenyewe?
Shida iliyopo ni kwamba katika vile sheria yetu imetengenezwa, ni kwamba 95% ya kodi ambazo zinakusanywa katika nchi yetu ya Kenya zinaenda kwa serikali kuu, zinaenda kule kwa National Treasury. Zile zinabakia ni 5% peke yake, zile rates za biashara kidogo kidogo na zile pingine za nyumba na nini. Lakini zile pesa nyingi, income tax, duty ya magari, kila kitu, biashara zote, tax na income za biashara, kila kitu kinaenda kwa serikali kuu.
Na labda nyinyi kama magavana, baraza la magavana, mnasaidia serikali kupunguza madeni? Maanake madeni naona mikopo imekuwa mingi pia.
Shida sio madeni, shida ni kujipanga vizuri, na vile kusema ya kwamba ugatuzi unafaa. Tunaona kuna tabia ya kuwa na madharau, niite madharau, ikija kwa ugatuzi. Inakuta kwamba national government wamepewa hela zao, zetu hazipo. Unakuta kuna hiyo madharau, watu bado wanataka ya kwamba nguvu zote zibakie kule Nairobi. Na sisi tunasema ya kwamba Kenya sio Nairobi, tunataka fedha zitirike mpaka hapa chini, yule mama mkongwe aliye pale chini asikufe na njaa, apate haki yake ya maji, yule kijana asiyepata kazi apate haki yake.
Gavana huyo Daktari Alfred Mutua, na muktadha huo kuhusiana na utumizi wa fedha na ugavi wa fedha katika serikali za majimbo. Hali hiyo yote ambayo inaendelea kushuhudiwa katika nchi ya Kenya, hata hivyo, imepelekea kupotea kwa bidhaa muhimu ambazo zinatumiwa na wananchi moja kwa moja, ikiwemo katika sekta ya mafuta, vyakula, na hata vile vile pigo katika sekta ya afya, ambapo shirika hili la Global Fund liloundwa na kuharakisha mwisho wa ugonjwa ukimwi, kifua kikuu na malaria kuwa mlipuko katika nchi zinazoendelea kama Kenya. Global Fund huchangisha na kuwekeza karibu dola za Marekani bilioni 4 kwa mwaka ili kusaidia programu zinazoendeshwa na wataalamu wa ndani katika nchi za jumuiya zinazohitaji zaidi. Kwa jumla, Global Fund imefichua ununuzi na ugavi usiofaa katika utoaji na uhasibu wa madawa na bidhaa nyingine za afya.
Ni baadhi tu ya huduma ambazo wanazungumzia katika kaunti mbalimbali kutokana na ufadhili kukosekana. Na pale katika mahojiano pia tumemsikia Gavana Mutua akisema kaunti zingine zina miezi 3 hadi 4 hazijapokea fedha inayotoka hazina kuu. Nasi hapa tumekagua katika gazeti la Daily Nation, limesema kwamba kuna kaunti 34 ambazo zinadai shilingi bilioni 24, na kaunti ambazo zimesalia nazo zinadai pesa ya mwezi wa 3 na huu wa 4 ambao sasa tumeanza rasmi. Asante sana kwa haya mengi, tukurejeshe Washington.
Asanteni sana Salma Mohamed na Josephat Kioko wenzangu, ninyi mkiwa hapo Mombasa kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, muda hapa studio nao unanipa kisogo, unasema niondoke. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi, naomba tukutane papa hapa hiyo kesho kwa mengine mengi kutoka dawati la kwa undani, inshallah.